Вие сте со SPS на Македонски.
Ограничувањата поради COVID во Нов Јужен Велс се продолжени за уште еден месец. Лидерот на лабористичката опозиција Ентони Албанизи со предизборно ветување за 440 милиони долари за подобрување на австралиските училишта. Обновени повици за уставно признавање на домородните австралици пред Денот на Австралија утре, среда 26 јануари. И денеска во Софија ќе се одржи втората меѓувладина седница на членовите на владите на Бугарија и на Македонија. На SBS на Македонски следуваат вестите за 25 јануари 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. Ограничувањата во Нов Јужен Велс се продолжени за уште еден месец. Тоа доаѓа откако државата регистрира 29 смртни случаи од COVID, 2943 приеми во болници, вклучително и 182 лица на интензивна нега, како и 18512 нови случаи со инфекции. Премиерот Доминик Перотет вели дека продолжувањето на ограничувањата ќе овозможи неитните планирани операции да продолжат во средината на февруари, враќањето на учениците во училиште да оди непречено, а луѓето да ја добијат својата дополнителна терапија. Тие ограничувања, подсетува премиерот Перотет, ја вклучуваат мерката за густина од 2 квадратни метри по лице, задолжително носење маски во затворен простор и забрана за танцување и пење во угостителските објекти.
Those restrictions that will be rolling over for this period include density limits of 2 square meters, wearing face masks indoors, no singing and dancing in hospitality venues. These measures are proportionate, but particularly, you know, taking a cautious approach as we move through and really focus on getting kids back in the classroom on the first day of school this year in a safe way, and as well making sure that we get that non-urgent elective surgery back.
Фармацевт од Нов Јужен Велс вели дека проблемите со снабдувањето им отежнуваат на некои ранливи луѓе да добијат брзи антигенски тестови. Повеќе од 6 милиони австралици сега имаат право да добијат 10 бесплатни брзи тестови во тек на 3 месеци, благодарение на програмата на сојузната влада, која што им овозможува на пензионерите и на лицата со концесиски картички да ги добијат приборите за самотестирање во аптеките што учествуваат во програмата. Но фармацевтот од Сиднеј Амир Даут изјави за SBS Arabic 24 дека недостапноста на брзите тестови не е единствениот проблем со кој се соочуваат сега. Тој вели недостигот на персонал и мотелжнал на аптеките да одговорат на многобројните повици и лични прашања за тоа како да се пристапи до приборите за брзо тестирање дома.
Yesterday we got abused too many times. Some people understand when we tell them we so far don't have the stock, and once it's available, we will announce it, as most pharmacies have a Facebook page, and even they use a sign once the free rapid antigen tests were available.
Фармацевтот вели дека аптеката добива повик за брзи антигенски тестови на секои 10 секунди. Пред Денот на Австралија утре, среда 26 јануари, има обновени повици за уставно признавање на домородните австралици за да се премости дебатата околу тоа што представува Денот на Австралија. Поларизирачкиот датум го означува денот кога капетанот Артур Филип го прогласил британскиот суверенитет на австралиска почва во 1788 година. Едно движење ја означи оваа прилика како ден на инвазијата, идентификувајќи го како почеток на колонизацијата на домородните австралици. Протестите за денот на инвазијата обично се одржуваат низ поголемите градови на денот на Австралија. Министерот помошник на премиерот и кабинетот Бен Мордон изјави за SBS News дека денот на Австралија треба да се одбележи соодветно и дека е можност да се размислува за домородните луѓе, нивната култура и земја. Но исто така вели тој, ова е ден и за најновите австралици кои го добиваат своето државјанство, а тоа се 16.000 луѓе од над 130 нации и дека и тие ќе станат исто толку австралици како и сите останати.
More appreciation of the impact of European settlement on Indigenous Australians on Australia Day. That is an important part of the reflect element of Australia Day, but it's also the story of our newest Australians. And on this Australia Day, 16,000 people from more than 130 nations will take their final step to Australian citizenship, and they'll become just as Australian as the rest of us, and that is worthy of celebration.
Харол Томас, припадник на народот Луритија Вомбај, уметник и активист кој го има дизајнирано знамето на абориджините во 1971 година, вели дека го создал за да го символизира единството и гордоста за време на движењето за права на собственост на земјата. Знамето на абориджините сега е достапно за јавна употреба, откако сојузната влада ја обезбеди лиценцата за авторски права по преговори со господин Томас. Владата платила повеќе од 20 милиони долари за да ги добие авторските права за користење на знамето, договор со кој што се укинуваат комерцијалните лиценции во собственост на компанији кои што ја ограничиле репродукцијата на символот. Господин Томас вели дека знамето го представува идентитетот и историјата на абориджините.
This flag was celebrating the land we love. It was at one stage called the land rights flag. But really it's an identity flag which says about land rights, which says about who we are, and which transcends a big story for all of us that the Aboriginal identity harks back to 40,000 years. So it's an identity thing.
Сојузната влада започна нова дигитална кампања за Денот на Австралија, насочена кон 18 до 35 годишници, наречена «Направи нешто австралиско». Кампањата има за цел да ја прослави модерната мултикултурна Австралија, користејќи ги сетилата за вкус, мирис и слух, за да открие работи кои се уникатни за различни култури. Владината интернет страница за Денот на Австралија има интерактивни функции, како што се учење нов јазик, цртање и подршка на локалната уметност, учење за значењето на традиционалното добре дојде во земјата на домородните луѓе, рецепти за храна и слатки од различни култури и австралиска спортска историја. Министерот помошник на премиерот и кабинет Бен Мортон за SBS News изјави дека Националниот совет за Денот на Австралија издал околу 550 грантови до 30.000 долари за локални совети, спортски групи и мултикултурни здруженија во секоја држава и територија. Тој вели дека сакаат да ги потикнат луѓето да размислуваат што значи да се направи нешто австралиско и посочува дека Австралија е заедништво на голем број различни луѓе од различни култури кои меѓусебно се разбираат и почитуваат и дека тоа е она што ја прави Австралија тоа што е.
We're making the story of Australia as we go, and we're making it because of the contribution of people from a variety of different cultures. We want to challenge people into thinking, well, what does do something Australian mean? In fact, what it means is actually a really rich melting pot of different people from different cultures coming together to understand and respect each other. That's what makes Australia.
Сојузниот опозицијски лидер Ентони Албанизи се очекува да вети 440 милиони долари за подобрување на австралиските училишта по две години од пандемијата на COVID-19. Лидерот на лабористите денеска во говор о Националниот клуб за печат, кој изнесува планот на лабористите за изборната година. Се очекува половина од средствата да бидат наменети за надградба на училишните згради, подобрување на вентилацијата и наставните простории на отворено, додека остатокот е за подршка на менталното здравје на учениците. Сојузната влада објави дека членовите на семејствата на австралиските дипломати планираат да ја напуштат Украина поради зголемената закана од руска инвазија. Владата издаде совет до секој австралиец во Украина да замине веднаш, а ги обнови и своите совети за патување во земјата на цитат «Не патувај». Во соопштението на Оделот за надворешни работи и трговија се истакнува дека достапноста на летовите може да се промени или да биде суспендирана на краток рок, а оние кои што ќе одлучат да останат во Украина треба да ги разгледаат нивните планови за лична безбедност. Локално ангажираниот персонал ќе продолжи да работи во австралиската амбасада со своите колеги од Австралија. Ово уследи посличен потек на британската и американската влада да го повлечат нивниот персонал во амбасадите во Киев како одговор на ризикот од инвазија. А Украина ги критикуваше Соединетите држави за нивната одлука да го евакуираат американскиот персонал и нивните семејства од амбасадата во Киев. Портпаролот на Украинското министерство за надворешни работи Олег Николенко вели дека нема драстични промени во ситуацијата со безбедноста и дека немало потреба од таква одлука.
We consider such a step by American side as premature and a cautious display. There have been, in fact, no drastic changes in security situation recently.
Македонското министерство за надворешни работи информира дека министерот Бујар Османи вчера телефонски разговарал со Дерек Чолет, советник на State Departmentот на Соединетите Американски држави во врска со актуелната безбедноста состојба во Европа и за актуелните случувања во и околу Украина. Соговорниците упатија повик за деескалација на состојбата во интерес на европската сигурност, се наведува во соопштението за разговорот од Министерството за надворешни работи. Министерката за одбрана Славјанка Петровска синоќа во интервју за телевизија Телма изјави дека во овој момент македонската армија како дел од НАТО има обврска и веќе подготвува анализи за потенцијално учество, односно ангажман. А денеска во Софија ќе се одржи втората меѓувладина седница на членовите на владите на Бугарија и на Македонија. За оваа цел од Скопје во Софија вчера отпатуваа 13 министри, кои во 4 работни групи ќе почнат работата за олеснување на односите меѓу двете земји и за отворање на евроинтегративниот пат на Македонија. Посетата на Димитар Ковачевски на Бугарија, која ја предводи македонската делегација, доаѓа само една недела по посетата на бугарскиот премиер Кирил Петков на Македонија. Со премиерот Ковачевски во Бугарија се вице-премиерите и министрите кои ќе ко-преседаваат со четирите заеднички работни групи за економија, за инфраструктура, европска соработка и за култура. Петата работна група е самата комисија за историски прашања. Историчарите денеска ќе имаат средба, но само од технички карактер. А дали ќе има поместување на нивната работа, ќе се знае на 24. и 25. февруари, за кога е планирана новата средба. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,5 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,66 македонски денари, а 1 евро за 60,87 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре, среда 26. јануари, Перт сончево, максимално така стаса до 31. степен, Аделаид делумно облачно и спарно, 31, врнежливо, услови за бура и спарно, за вас во Мелбурн со максимално до 35, Хобарт облачно 22, Камбера делумно облачно 30, делумно облачно и за Сиднеј 27, врнежливо за Брисбен 29, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33 и Алис Спрингс услови за дожд и бура со максимално до 35 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.